Assalamualaikum Ustaz.
Alhamdulillah.
Allah, kesiannya saya tengok.
Suruh naik rumah.
Ya Allah. Kesiannya, ya Allah. Khabar semua. Terima kasih Ustaz kerana betul-betul mencuba dan bersabar bersama juga. Tak apa, bagi Ustaz settle dulu.
Tak apa.
Nanti rumah Ustaz. seronok jugalah tengah-tengah malam ni nampak cahaya matahari kat rumah Ustaz juga kan. So sebenarnya I think saya rasa kita kena despite macam susah apa benda ni semua, macam I think jadi kita boleh jadi cherish lagi momen-momen untuk berbincang dan bersembang ni, insyaAllah lah. Ustaz, apa khabar?
Lebih candid kan? Alhamdulillah, baik.
Betul.
Rahmat.
Okay. Alhamdulillah. Busy lah buat kerja macam biasa. Yes. Saya akan... betul. Saya akan teruskan Ustaz. Saya akan... walaupun Ustaz yang buat live ni, saya akan berperanan sebagai moderator lah, insyaAllah, untuk semua kita punya penonton pada hari ini. Assalamualaikum semua. Saya Rahmah daripada Imam Publication. Tadi waktu mula-mula live dekat... dekat Imam Publication, ramai orang buat kelakar-kelakar. Dia cakap, oh, menu Rahmah. Oh, saya rasa kelakar sebabnya. dulu waktu saya kecil-kecil, tak ada orang pun yang macam kisahkan dengan nama tu. Dan saya siap lagi waktu saya kecil, orang saya masuk ke klinik, orang sampai ingatkan saya punya nama ni nama nenek tua. Macam saya dipanggil saya Puan Rahmah. Betapa nama tu rare dan nama orang tuanya waktu tu. So I grew up feeling like very, kenapa teruk sangat ke nama aku ni? And then eventually I did really mind it. Yeah. Sekali baru-baru ni saya pergi Starbucks, dapatkan satu drink, saya cakap dekat dia nama saya Rahmah, dia boleh gelakkan saya. Dia jadi meme dah nama aku ni.
Dia macam sesuai nama sebagai pengetua sekolah sebenarnya.
betul, sesuai kan, nama sesuai. Jadi itulah hikmah nama. And I think dalam nama ada banyak cerita. Dan I don't know, saya macam reflect pasal benda ni lah beberapa kebelakangan ni, dan macam mana nama tu daripada nama yang sangat alien kepada orang saya growing up, and how today people ambil nama saya dan tulis nama menu Rahmah instead of nama Rahmah saja. Tak apa, it's okay. So thank you so much. Baik, untuk semua yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk kerana menghadiri sesi live kita pada hari ini. Again, sekali lagi, siapa yang saya tak greet tadi, nama saya Rahmah, saya daripada Imam Publication. So insyaAllah pada hari ini kita akan ada sesi pre-Ramadan dengan Ustaz Rizal. Kita akan ada refleksi sikit, sembang sikit, mungkin lebih santai, tidaklah terlalu, maksudnya orang kata macam kita nak memberat-beratkan pada malam ni pun dah agak lewat juga. Dan juga sebenarnya jauh lebih penting daripada tu, sesi ini yang bertujuan untuk kita menggalakkan semua orang untuk belajar tentang this new event yang Imam Publication akan... Saya akan terima kasih Amaliyati, Rahmah is a beautiful name. Dan yang kita akan jalankan pada hari Sabtu ini yang bertajuk Sehingga Mentari Terbit, sebuah event penyucian jiwa dan penyediaan diri bersempena dengan Ramadan yang di-organize, yang dianjurkan oleh pihak Iman Publication sendiri. Dan kita ada beberapa speaker yang sangat-sangat hebat semuanya. Yang pertamanya adalah Muzuza, Ustaz Muzuza, yang Ustaz Muzuza banyak bercerita dan berkongsi pengalaman dan juga memberi tunjuk ajar kepada ramai follower dekat Twitter, mungkin dekat Instagram kurang sikit. Kita juga ada Aisyah Syahira, penulis buku Talk to Allah, penulis buku Quran Tiger, Befriending the Quran, yang juga akan bercerita banyak tentang Ramadan dan bagaimana penyediaan diri beliau juga bila Ramadan. Kita juga akan ada saudara Hafizul Faiz, dan yang juga sangat terkenal dengan buku beliau tentang Pergi. Dan akhirnya kita ada tak lain tak bukan Ustaz Hasrizal sendiri, yang juga merupakan penulis buku Sehingga Seni Berfikir Yang Hilang, Erti Beragama Yang Hilang dan Sisi Berakhlak Yang Hilang bersama dengan Imam Publication. Dan Ustaz akan bersiaran secara langsung InsyaAllah, dan dengan Q&A-nya sekali sebelum bertanya soalan pada Ustaz di event tersebut nanti pada hari Sabtu ini. Sekiranya anda masih belum mengetahui apa-apa, tidak berpeluang untuk membeli event ini, boleh pergi ke imanshop.com, itu imanshop, imanshoppe.com, dan dapatkan tiket pada harga istimewa RM30 diskaun sekiranya anda menggunakan kod SMTUHAJ. Okey, SMTUHAJ sehingga mentari terbit SMTUHAJ. So dapatkan RM30 diskaun. Kalau tak harga dia RM99 tak saya ke 100 lebih macam tu. Kalau dapat RM30 tak senang lah dapat diskaun ni. So kita nak galakkan semua orang yang berminat untuk belajar dan prepare diri sebelum Ramadan untuk pergi berdaftar untuk event ni. Kalau tak dapat nak pergi event ni, boleh belikan tiket ni untuk kawan, bagi hadiah birthday, bagi hadiah dekat mak, bagi hadiah dekat ayah untuk prepare diri masing-masing ke event kita, insyaAllah. So jangan gunakan kod SMTUHAJ. So kalau boleh gunakan, boleh pergi ke imanshop.com pada malam ini juga untuk purchase tiket anda untuk event tersebut. Terima kasih lagi banyak-banyak sekali lagi kepada Ustaz Azizal dengan short notice ni sudi untuk bersama dengan kita pada hari ini, bersepenuh untuk kita mempromosikan event sehingga mentari terbit ini, aktiviti flagship iman lah, insyaAllah. Kita juga ada sesi meet and greet untuk semua orang, jadi sekiranya ada masa, sekiranya anda berminat, boleh dan jumpa penulisan saya dan juga speaker-speaker yang saya listkan tadi, boleh datang ke event tersebut, insyaAllah. Ya, Ustaz, ada beberapa komen daripada saya punya colleague tadi dekat imanplus.com dekat saya. Nanti Ustaz boleh tolong pinkan komen tu dekat Instagram ni, ya, kalau dia nak promote event tu nanti. Okay. Kalau saya akan tweet, akan komen lagi sekali dan Ustaz boleh boleh pinkan lah sekejap lagi. Saya tengok balik kalau ada, kalau Ustaz cuba, Ustaz boleh pinkan lah sekejap lagi. Baik. So, saya akan cakap juga sekejap. Okay, so gunakan diskaun SMTUHAJ yang dimati RM30. Okay, terima kasih banyak. Okay, so jadi saya just nak, I just take it easy little bit dan saya macam just nak bagi buat sedikit self-reflection lah. Bercerita tentang Ramadan ni, saya fikir-fikir juga apa soalan yang macam nak cakap dengan Ustaz ni, macam-macam cakap best. Apa benda yang saya tak pernah tanya Ustaz lagi? Dan saya terfikir jugalah as saya prepare hari ni untuk malam ni punya sesi. Saya tadi saya berfikir kan macam apa ni pasal Ramadan ni, kita punya hubungan dengan Ramadan ni tidaklah natural. Bermaksud it's not like the moment we thought about Ramadan pada usia kita 7 tahun, 6 tahun apabila kita belajar tentang berpuasa, kita immediately dapat satu relationship yang baik dengan Ramadan tu sendiri. Ia merupakan satu struggle, kita membesar, kita tak faham relationship kita dengan Ramadan macam mana, dan eventually kadang-kadang kemanisan bulan puasa tu hanyalah satu yang kita dapat bila usia kita lebih mendewasa. I guess di sini saya macam just nak dapatkan Ustaz punya cerita sikit lah kan, insight, berkenalan sikit. Bagaimana pemahaman Ustaz tentang Ramadan ini berevolusi daripada Ustaz muda memulai mengenali Islam, mengenali amal, mulai mengenali Ramadan itu sendiri. Bagaimana relationship Ustaz tu berubah ya? Sebab kadang-kadang orang macam rasa magic. Kenapa orang rasa kena Ramadan ni kehebat sangat, rasa kena tersentuh, rasa macam nak jadi baik tapi tak rasa apa-apa kan? So mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit macam mana pemahaman Ustaz tentang Ramadan itu sendiri berevolusi untuk diri Ustaz sebagai seorang Muslim sendiri.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rahmah dan rakan-rakan di Iman kerana mengajak saya sekali lagi tanpa jemu. Dan terima kasih juga pada kawan-kawan yang lain yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama. Kita kerugian sikit lah dalam 20 minit kot kan, dan saya mendapat posisi yang macam duduk tepi pantai pula, santai-santai kan. Selalunya formal je dekat tempat meja kerja saya. Kalau cerita tentang Ramadan pada suatu ketika dahulu, saya rasa cerita saya ni mungkin bagi ibu bapa kepada generasi kami itu adalah perkara biasa. Tetapi untuk ibu bapa yang umur sekarang, yang bukan umur saya lah, yang muda-muda sikit ni, yang anak-anak kecil mungkin lebih kurang bayar-bayar Rahmah ke, ataupun abang kakak sikit ke, lebih kurang macam tu, mungkin tak suka dengan cerita saya. Sebab cerita saya ialah saya berkenalan dengan Ramadan sebagai bulan yang menyeronokkan sebagai seorang kanak-kanak, kerana di zaman jahiliah itu saya tak ingat bila saya start puasa, tapi naturally sajalah, maknanya saya tak adalah terfikir yang ayah saya, arwah ayah, arwah mak memprogramkan sesuatu to make sure yang anak-anak mereka, termasuklah saya yang bongsu ni, mula berpuasa. Tapi dia macam biasa-biasa saja. Kemudian kalau orang kata puasa tapi tak semayang. Saya rasa sampai darjah 3, darjah 4 tu masih tengah langgang lagi. Minum air cola senyap-senyap kat dalam rumah lepas penat berlari semua tu adalah perkara biasa. Dan bila waktu malam selepas berbuka puasa, waktu yang menyeronokkan makan dengan family apa semua, rumah kami sebelah masjid, ketika masjid meriah riuh rendah dengan selawat-selawat di antara rakaat-rakaat sembahyang tarawih tu, kami tak join lah. Maknanya berlari, main mercun, main nyorok-nyorok. Belakang mesti ada, ada tanah perkuburan, so nyorok sampai ke kubur lah, tak ada rasa takut apa-apa pun pada masa tersebut. Jadi memang tak islamik langsung, tapi bulan yang kita tahu dia meriah di kampung. Jadi saya katakan benda tu mungkin parents sekarang ni tak apa suka, sebab mungkin di zaman sekarang ini kalau difikirkan, ish, dah sekolah rendah, darjah 3, darjah 4 masih tak senonoh macam tu, macam mana kena jadi orang kan? Tapi alhamdulillah jadi juga Ustaz Rizalnya. Sebagai nak mengingatkan kepada kita, sometimes bila kita nak mencapai sesuatu, ada kalanya benda tu tak dapat dicapai kerana kita overdo benda tu. Kita berlebih-lebihan pada melakukannya. Jadi mungkin dah mula keluar tajuk lain sikit lah kan? Sebab di dalam buku yang saya baru tulis baru-baru ni, Pedagogi Ramadan tu, saya ada sentuh satu topik berkenaan dengan strategi memperkenalkan ibadah puasa kepada anak-anak. Jadi pada usia yang manakah yang sesuainya. Jadi bila saya, ketika saya menulis benda tu, saya tinjau lah pandangan-pandangan ilmuan silam, dan kebanyakan ulama' tu mencadangkan bahawa usia untuk kanak-kanak itu secara conscious mereka itu mula berpuasa sebagai orang kata latihan, walaupun belum wajib, kerana wajib hanya apabila telah akil baligh, which is beberapa tahun akan datang. Mungkin yang perempuan awal sikit, yang lelaki mungkin lewat sedikit, tapi 10 tahun tu macam dah properly training tu dah bermula. Jadi tidaklah macam 7 tahun, 6 tahun ke kita dah panik dah memikirkan semua benda ni tadi kan. Jadi itu satu reflection yang mungkin boleh kita fikirkan, bahawa hilangnya keberkesanan Ramadan tu ada pelbagai faktor yang boleh kita sembangkan, tapi salah satu dimensinya adalah pada meninjau kembali macam mana Ramadan itu diperkenalkan kepada kehidupan kita. Dan ada kalanya bukan salah Ramadan ataupun agama tu ataupun ilmu pengetahuannya, tetapi dia punya pedagogi dia, kaifiat dia, macam mana benda tu diperkenalkan. Antaranya ialah bila kita begitu mengawalkan, begitu menyegerakan berpuasa itu dilakukan sesegera mungkin, macam-macam benda yang mungkin boleh terjadi dalam fikiran anak-anak kita, sehingga bila dewasa kita tahu dalam masyarakat kita very common kita jumpa orang yang puasa tapi tak semayang. Contohnya kan, that is satu scenario. Saya bukan menyebutnya sebagai macam oh kita lagi bagus daripada mereka, tidak, tapi kita memerhati dan kita nak faham kenapa benda tu boleh berlaku. Kalau dua-duanya perintah Allah, what went wrong sehingga solat itu tidak dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat tetapi mereka tetap berpuasa bila tiba Ramadan? Apa yang ada pada puasa yang tidak ada pada solat? Apa yang ada pada solat yang tidak ada pada Ramadan? Itu antara persoalan-persoalan yang timbul dari perspektif pendidikan. Tapi itulah ceritanya, tak islamik langsung kan. Bila dah habis terawih, dah start murai, baru datang masjid kan.
Betul-betul. Dan ini macam kalau Ustaz boleh macam sambungkan sikit kan, tentang apa Ustaz cakap tentang bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita approach Ramadan tu sendiri. Dan sebab saya tertarik bila Ustaz cakap melebih-lebih, dan saya rasa benda ni Ustaz pun ada utarakan beberapa kali dekat dalam Ustaz dan dekat dalam perjumpaan-perjumpaan kita sebelum ni juga, tentang bagaimana kita kadang-kadang berlebihan. Dan itu juga saya juga macam nak membuat satu refleksi sedikit lah tentang bagaimana bulan puasa tu pun controversial kot apa saya nak cakap ni pun. Macam seakannya satu benda yang mesti, lepas tu kadang-kadang ustazah, ustaz spot check ada makanan tak dekat dalam beg budak dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada juga kan kes-kes yang ada orang berbangsa lain yang tidak dapat nak makan dekat kantin sebabnya kantinnya dipaksa ditutup dan sebagainya. Ada benda-benda macam tu. So, it seems that after all these years, unfortunately, macam kadang-kadang Ramadan tu ada tainted dengan memori-memori yang tidak berapa baik lah untuk, untuk budak-budak untuk menyemarakkan perasaan mereka mengenali Ramadan tu sendiri. Jadi, dari situ macam pada Ustaz, sebenarnya mungkin kalau kita patah balik sedikit lah, I guess macam kita nak, kalau kita nak guna kata Ustaz tadi, pedagogi tadi tu, bagaimana nak mengajar dan bagaimana kita nak membina kemahuan dan kesukaan dan kecintaan kita kepada Ramadan ni dalam sebuah dalam masyarakat yang tahap-tahapannya tu berbeza-beza, kemampuannya untuk embrace benda ni berbeza-beza. Macam mana nak memperkenalkan konsep ini yang pada waktu ini di embrace dengan keadaan yang terlalu, macam mana nak cakap, communal lah. Dia bukan satu benda yang personal, satu benda yang kita pegang, kita bagi, dan eventually orang tu tak membawa pengalaman berpuasa itu di dalam hati dia. Dia berbuat sebab itu adalah masyarakat buat juga. Pada pendapat Ustaz, macam mana kita nak tackle benda ni dan menjadikan Ramadan tu kembali bermakna pada individu tu sendiri, dan dia nak buat supaya benda tu dapat mencikan diri tu sendiri.
Pertama sekali, kita kena ingat balik bahawa kewajipan berpuasa di bulan Ramadan itu bermula dengan turunnya ayat 183 surah Al-Waqarah itu. Ayat itu diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Maknanya berapa tahun dah tu? 13 tahun, 14 tahun selepas risalah Islam bermula. Dalam erti kata yang lain, ketika Allah memerintahkan ibadah puasa tu dengan permulaan ayat itu, seruannya ialah wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. So maknanya puasa ni adalah satu perintah yang Allah arahkan untuk ianya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu telah 13-14 tahun dibentuk akidahnya, jiwanya, imannya, sehingga bila Allah panggil, mereka sahut. Okey, jadi kita kena halusi dalam masyarakat kita, iman tu terbentuk tak untuk bila fiqh dia datang, bila ibadah-ibadah tu datang, dia boleh menjadi sesuatu yang meaningful. Kebimbangan saya ialah bila kita tidak seimbangkan di antara membina akidah dengan membina fiqh, tak tahulah betul tidak kan dia punya konsep tu, kita terfokus lebih kepada membina fiqh tadi dalam keadaan imannya tidak cukup ataupun imannya rapuh. Dan ini kita address secara spesifik ketika saya di Malaysia, di dalam sekolah kami yang merupakan sekolah yang ada program Hafazan Al-Quran, kita ingatkan balik riwayat Jandab bin Abdullah ya, radhiyallahu anhu, yang describe tentang bagaimanakah para sahabat menghafal Al-Quran. Mereka belajar akidah, belajar iman, kemudian belajar Al-Quran. Bila mereka belajar iman, baru belajar Al-Quran, Al-Quran mengukuhkan iman. Itu description yang diberikan oleh sahabat ni tadi. Yang terjadi dalam banyak program tahfiz ialah kita fokus kepada Al-Quran, tapi imannya tak dibentuk. Jadi bila menghafal Al-Quran, hafalan Al-Quran, program tahfiz dan segala syiar dan pelbagai penampilan luaran yang kita dapat lihat di dalam program hafazan itu tidak berkhidmat untuk mengukuhkan iman, kerana kita terbalik. Jadi dari segi ibadah di bulan Ramadan ini bukan eksklusif hanya kepada puasa Ramadan, tetapi kepada keseluruhan cara kita beragama. Apabila keberagamaan kita itu banyak memberi beratnya kepada persoalan hukum hakam, fiqh, ibadah tadi, tapi imannya itu tidak dibentuk dengan baik. Dan bila ada sebahagian masyarakat boleh terima, katalah hipotesis saya tu, lalu mereka kata, betul, sebab itu akidah yang penting. Lalu mereka terjemahkan kepentingan akidah itu ke dalam bentuk akidah sebagai maklumat. So, kena belajar fakta-fakta dalam akidah, sifat 20-nya, nama-nama Allah kena hafal, Asma'ul Husna kena hafal. Again, tak serve yang dikatakan akidah tu penting tu maksud dia apa. Jadi, berlaku kepincangan dekat situ. So, itu satu bab yang saya nak respon kepada soalan yang Rahmah tanya tadi, bahawa kita membentuk Islam kita sebagai Islam hukum hakam lebih berat jika dibandingkan dengan Islam akidah, nilai, jati diri, cara berfikir. So, itu satu bab. Kemudian yang keduanya yang saya nak respon juga ialah masa tengah duk turun naik tangga tadi, mencari kat mana tempat yang kot-kot lah boleh boleh better kan. Saya teringat kepada satu teori dalam pendidikan yang mungkin boleh kita consider. Salah satu sebab kenapa budak-budak sekolah dekat Finland, minta maaf saya sebut negara Finland tu sebab ramai orang tak suka tentang Finland sekarang ni. Antara sebab kenapa sekolah-sekolah di Finland ni dia tak ada uniform, kemudian kelas dia macam kat rumah, maksud dia punya perabot dia dan sebagainya, dia berbalik kepada satu isu sosiologi yang ada dalam sistem pendidikan Finland, iaitu Finland ni dia nak sistem pendidikan dia menghapuskan konsep the unnatural kid. Okay? The unnatural kid tu merujuk kepada kanak-kanak belajar hanya apabila mereka datang sekolah. Jadi maksud dia, belajar tu bukan sesuatu yang natural pada diri kanak-kanak. Sebaliknya, bila dia pakai uniform, dia datang sekolah, suasana sekelilingnya bertukar menjadi suasana sekolah dan bukan lagi dekat rumah, maka oh, ini masa untuk belajar. Jadi seolah-olah masuk sekolah, belajar, habis sekolah, berhenti belajar, balik rumah dah jadi benda lain. So Finland tak nak benda tu macam tu. So apa yang Finland buat ialah, dan dia buat ni bukan over one night lah, dia buat ni selama berpuluh tahun, dia nak kecilkan jurang di antara rumah dengan sekolah supaya budak-budak belajar kerana mereka nak belajar. Jadi ketika mereka datang sekolah, mereka belajar. Ketika mereka kat rumah pun mereka belajar. Hopefully, bila mereka dah tak sekolah, mereka dah dewasa pun, mereka kerja ke, dalam rumah tangga ke, mereka buat apa sekalipun, mereka akan sentiasa dalam mood belajar kerana belajar tu dah menjadi sesuatu yang natural. So dia punya rumusan dia ialah, dia kena kecilkan gap di antara satu konteks dengan satu konteks supaya benda yang kita nak gerakkan tu berlaku secara natural. So kalau kita apply sosiologi ni kepada perbincangan kita tentang Ramadan ni kan, berapakah gap di antara Ramadan kita dengan kehidupan kita di luar Ramadan? Jadi kalau sekiranya Ramadan itu terlalu asing, Ramadan menjadi bulan yang kita semua jadi makhluk lain, kita hidup dengan kehidupan lain, manakala Syawal sampailah ke Syakban, seterusnya kita hidup dengan satu kehidupan yang berbeza. Gap yang terlalu besar di antara bulan-bulan yang lain dengan Ramadan itu mungkin menyebabkan perubahan-perubahan yang kita lakukan di bulan Ramadan tu, walaupun dia baik, walaupun ikhlas, insya-Allah Allah berikan pahala, tapi dari dimensi sosiologinya dia adalah perubahan yang unnatural. Perubahan yang unnatural yang menyebabkan dia susah nak sustain. Jadi, bila habis je Ramadan, dia seolah-olah macam budak habis sekolah. Bila habis sekolah, balik rumah, campak lah, habis SPM, bakar buku. Sebab dah tempoh untuk belajar tu dah habis kan. Jadi, kalau kita patah balik fikirkan di zaman para sahabat dulu, cuba kita pertimbangkan, apakah ada kemungkinan walaupun di bulan Ramadan itu mereka intensif meningkatkan ibadah mereka, membanyakkan sedekah, buat macam-macam lah macam yang kita tahu yang ada dalam ilmu-ilmu Islam yang kita belajar ni, tetapi kehidupan mereka di dalam bulan Ramadan itu dengan kehidupan mereka selepas Ramadan dan sebelum Ramadan, gapnya tak sebesar gap kita sekarang. Jadi kalau gap itu kita tidak kecilkan, mungkin lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, lagi 30 tahun kita repeat proses yang sama, hasil mahsul Ramadan kita masih lagi hasil mahsul yang unnatural. Sebab tu dia susah nak transfer ke bulan-bulan yang seterusnya. Munasabah tak benda yang saya sebutkan ni? Kalau boleh, itulah lebih kurang respon saya.
Baik. Terima kasih Ustaz. Saya rasa benda tu sangat menarik. Tapi sebelum tu, buat mereka yang masih, Ustaz boleh tolong pin baru komen baru imamplus.com tu, tempat tiket tu. Okay, baik. Terima kasih banyak Ustaz.
Dia tak scroll. Saya nampak dia stop, macam dah tak ada orang cakap lah kan.
Okay. Okay. So terima kasih Ustaz. Jadi untuk mereka yang masih baru join pada hari ini, saya nak bersembang dengan Ustaz bercakap tentang makna Ramadan yang hilang. Kenapa kita buat Ramadan kita tak rasa fulfilling? Kenapa lepas keluar daripada Ramadan kita menjadi seorang manusia yang sangat berbeza? Tadi macam Ustaz cakap tadi, makhluk yang berbeza kan, kita punya habit berbeza dan sebagainya. Sesi live ini merupakan sesi live yang dilakukan bersempena dengan penjualan tiket untuk terima kasih banyak Aini, best. Ya, betul, Musa Azizan memang best. Untuk sesi event sehingga mentara terbit anjuran Iman Publication, insyaAllah pada hari Sabtu ini yang akan berlangsung pada Sabtu ini, sesi penyucian jiwa dan juga persediaan diri untuk Ramadan. Kita ada empat speaker pertama adalah Muzuza, Ustaz Muzuza, kita ada Aisyah Syahira, kita ada Hafizul Faiz, kita juga ada Ustaz Asfizal yang akan bersiaran langsung daripada island, insyaAllah. So, jadi saya nak invite semua orang untuk pergi ke imanshop.com untuk dapatkan tiket yang pada hari ini kita nak bagi diskaun, code special, gunakan diskaun SMTOH, diskaun code SMTOH untuk mendapatkan harga yang special sebanyak RM30. Kurang daripada harga asal, so tak silap saya tu dalam RM60 lebih ataupun RM70 lebih untuk harga ni, RM30 off ya. So kalau tak boleh, tak suka nak datang, tapi teringin rasa macam lebih sesuai untuk bagi kat kawan, boleh bagi hadiah, boleh bagi dekat family, boleh bagi hadiah kat mak bapak, boleh bagi hadiah dekat sepupu-sepupu. So saya nak galakkan untuk semua orang pergi ke imansyah.com untuk tengok dan dapatkan tiket untuk diri anda. Kita ada recording dan juga live streaming, dan juga kita ada physical event di Masjid Bangsa, insyaAllah. So, jemput, hadir dan dapatkan tiket anda pada hari ini menggunakan discount code special SMTUH untuk RM30 off, insyaAllah. Baik, Ustaz, saya macam nak touch balik apa yang Ustaz cakap tadi tentang bagaimana kita perlu memperkuatkan iman sebelum kita membanyak-banyakkan praktis fiqah ni, which is sebenarnya macam agak berbeza daripada cara pemberian, macam mana cara kita melentuk budak-budak kan. Maksudnya kita suruh puasa dulu, tapi tak apa, tak kena puasa ke sebab apa. Jadi bulan puasa tu menjadi satu bulan yang menyesatkan, kadang-kadang tak rasa seronok, tak faham kenapa dibuat apa, dan sampai rasa kebesar, kadang-kadang tak pandai nak semayang, tak faham kenapa kena semayang, tak faham kenapa kena puasa, buat sebabnya semua orang kena buat. So saya rasa benda tu valid. Saya rasa benda tu valid yang okey, baik, kita kena kuatkan iman kita dan kita selepas tu baru kita nak pergi belajar tentang makna-makna benda-benda lain ni. Tapi saya rasa benda tu adalah satu teori yang sangat penting untuk kita fahami. Namun sebagai seorang dewasa lah kan, contohnya, dan saya macam nak bercakap dengan peer saya lah kot, insyaAllah, untuk orang-orang yang bercakap yang dah tune in pada malam ini. Yang the thing is that kita faham secara teorinya. Tapi sekarang, sekiranya kita, contohnya saya nak bercakap tentang orang-orang yang macam baru embrace. Mungkin ada satu fahaman baru tentang agama kan. Satu fahaman baru tentang, okey, agama ini, puasa tu bukan lapar dan dahaga. Dengar, faham daripada kecil. Jangan puasa biar dapat lapar dan dahaga. Dan macam memang itu je lah aku dapat. Apa lagi, betapa tak fahamnya. Puasa itu membawa kepada satu keberkatan yang lain. Saya rasa macam, kadang-kadang benda tu agak sukar lah untuk orang-orang yang macam baru nak embrace dan baru nak memahami mana agama kepada diri mereka, dan menjadikan macam orang kata ritual-ritual ni. Saya tak suka guna kata ritual sebab saya tahu amal dalam Islam tu lebih daripada ritual. Akan semata-mata ritual lah kan. Jadi pada Ustaz, bagaimana sebagai seorang dewasa yang baru nak mengenali contohnya amal-amal ini. Kita secara realistik kan, kita punya jalan tangga kita untuk mengenali nak mendekatkan diri dengan Allah ke, mendekatkan diri kita dengan kita punya life purpose, tak mudah nak berlaku seiring pada waktu kecil. Kadang-kadang kita baru nak pick up benda tu sekarang. Dan adalah movement dan ada nampak macam satu orang kata realization untuk memahami agama dengan secara lebih mendalam sekarang. Apa pendapat Ustaz tentang I guess like the sense of like overwhelmingness tentang nak, kalau macam tu adakah bermaksud tak payah puasa dulu, kena faham iman dulu, kalau kita nak ambil take it like to that, you know, drastic, ke pada Ustaz macam mana untuk mereka yang masih lagi baru nak belajar balik, berhijrah balik contohnya?
Saya rasa kita tak larilah daripada asas awal balik agama kita, bahawa agama kita ni dia dibina di atas asas ilmu kan. Jadi kesedaran seseorang untuk kembali beramal dengan kembali beramal dengan Islam, membetulkan kembali kehidupan, ataupun mungkin istilah yang lebih biasa orang sebut, berhijrah kan, hijrah meninggalkan kehidupan sebelum ni kepada yang lebih baik. Dia kesedaran-kesedaran itu, dia punya sifat dia seperti spark plug kan, dekat motor ataupun kereta kita. Walaupun dia cantik, dia macam memercikkan api, tetapi dia tidak akan menjadi nyalaan. Dia terpercik itu hanya untuk menggerakkan enjin yang perlu kepada bahan bakar, kepada minyak petrol. Baru bila bersambut percikan api itu dengan minyak petrol tu, barulah enjin tu bergerak. Jadi semangat untuk berubah, kesedaran untuk menghayati agama dengan lebih baik, dia hanya merupakan percikan, percikan-percikan api tadi, kesedaran tu tadi. Dia perlukan kepada minyak. Jadi minyak tu ialah ilmu. So mesti dicari ilmu. Walau bagaimanapun, dia tak semudah itu. Kerana ilmu tu ilmu yang macam mana pula? Of course kita tak boleh nak katakan, oh, baca buku yang ni, jangan baca buku yang ni. Tak mungkin kita nak semudah itu mengatakan bahawa. Tetapi kita diuji pula dengan layer yang seterusnya apabila kesedaran yang nak disokong dengan ilmu, ilmu pula berdepan dengan lambakan maklumat, nasihat, tazkirah, kata-kata hikmah, percakapan-percakapan yang endless tetapi banyak yang berkemungkinan meaningless apabila dia tidak dirumuskan dengan baik, apabila dia tidak ditulis dengan baik. Saya boleh katakan bahawa cara yang paling boleh menjamin untuk kita jumpa ilmu yang berkualiti ialah apabila kita pergi kepada mendapatkan ilmu itu dari sumber-sumber yang tidak menarik. Itu yang sedih sikit lah, macam ironi sikit kan. Maksud dia, pergi cari buku yang tak ada gambar tu, yang teks saja, utamanya kalau buku tu dalam bahasa Arab contohnya, itu dah cukup menyaring kita daripada terbuang umur dan masa membaca benda-benda yang tidak bermanfaat. Kerana banyak buku yang sedemikian rupa terkandung di dalamnya ilmu-ilmu yang yang kukuh untuk jadikan rujukan. Tapi of course lah, itu cadangan yang tidak praktikal, tidak munasabah. Justeru, kita terpaksalah terima realiti, kita kena cari buku yang ada kat depan kita lah kan. Saya bukanlah nak kata, oh, belilah buku iman. Tapi bila iman highlight good content matters tu, itu adalah satu saringan yang penting. Dan saya doakan supaya Iman Publication dan juga syarikat-syarikat lain konsisten, berintegriti, berpegang. Kerana itu bukan slogan marketing, tetapi itu adalah slogan yang menyelamatkan, kerana kita hidup di era sampah ilmu. ya, ilmu ilmu sampah yang bertebaran sehingga orang tak cukup umur dan masa untuk meneliti benda-benda ni tadi. So ilmu macam mana yang kita nak cari, apa yang boleh kita cadangkan kepada orang yang sedang dalam perjalanan ini. Susah juga saya nak macam nak rumuskan dia macam mana kan, tapi kalaulah kita boleh back to basic balik, bila kita nak orang kata melakukan satu ibadah, katalah kita nak sembahyang ataupun kita nak puasa, kita kenal dengan rukun yang pertama dia kan, iaitu niat. Jadi dalam niat tu dia ada beberapa komponen. So komponen dia tu bahagian pertama dia, kita akan katalah contohnya niat puasa, sahaja aku berniat berpuasa pada esok hari ataupun pada hari ini. Yang kat ujung tu lillahi ta'ala, ada kemungkinan lillahi ta'ala tu kita tidak emphasize cukup sehingga dia benar-benar menjadi tujuan satu-satu perbuatan dan menjadi kiblat sebenar perjalanan kita. Sebab bila kita buat satu-satu ibadah tu di dalam keadaan kita berpegang teguh kepada komponen yang last tu, lillahi ta'ala tu, maka kita akan melakukan ibadah itu dengan, kalau dalam bahasa orang sekarang ni, dalam bentuk yang lebih mindful. Kita aware dengan satu-satu tujuan dan dia menguatkan kita. Contohnya bila kita nak buat perubahan, kita seorang semayang, kawan-kawan semua tak semayang, di satu peringkat kita rasa okey, tapi lama-lama mungkin kita rasa lemah. Bila kita katalah daripada tak tudung, kita pakai tudung, orang ejek kita contohnya, kita mungkin rasa macam dah lemah. Terutamanya bila benda-benda yang kita buat tu tak berjaya menjadi sesuatu yang meaningful kepada kita. Sebab manusia ni dia meaning maker. Dia adalah pencipta makna. Otak manusia ni, dia bila dia dapat satu ilmu, bila dia mendengar sesuatu, dia akan proses benda tu dan dia akan decide benda tu meaningful ke tak meaningful kepada dia. Kalau benda tu tak meaningful, dia seolah-olah macam maklumat-maklumat tu akan drop, akan hilang. Tapi kalau maklumat tu meaningful, dia akan pergi ke next step. Dia akan masuk ke long term memory, dia akan bergaul dengan emosi dan dia akan mula, yang kita kata shaping proses tu akan mula mula terjadi. Tapi perkara ini memerlukan kepada kita untuk merombak banyak kebiasaan beragama dalam masyarakat kita. Macam saya sebut tadilah, supaya kita mudah nak faham, kita bagi contoh. Adakah bagi budak darjah 1 belajar sifat 20 ataupun perbahasan-perbahasan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa sifat sesuatu yang meaningful kepada budak umur 7 tahun? Kalau sekiranya benda tu tak meaningful, dia dapat skor 100 dalam subjek akidah sekalipun, benda tu tak shape dia sebab dia tidak bertukar daripada maklumat kepada makna. Lalu makna itu mula cair dalam fikiran dia, dalam kepercayaan dia, meresap masuk, dia tak jadi macam tu. Dan ini bukan satu benda yang senang. Tak tahulah saya nak put kat mana kan, saya berhenti dulu kat situ lah kan, tapi takut panjang sangat menjawabnya. Tapi saya tak tahu adakah clear ataupun tidak
clear
respon saya tu.
Clear. Dan saya rasa macam benda tu membawa kita kepada memahami yang there's a reason lah untuk kenapa kita tidak mampu meneruskan sesuatu amal. Kalau kita, yelah, maksudnya kalau kita check box, aku dah puasa habis, aku tak tipu hari ni habis, aku semayang habis. Kalau kita benda tu tak ada meaning kepada kita, kita tak faham yang puasa tu membawa sesuatu yang baik pada diri kita, semayang tu membawa sesuatu yang baik pada diri kita. Jadi kenapa kita nak kena meneruskannya di luar Ramadan juga? And I'm guessing that in that sense, cultivating meaning tu yang sebenarnya nombor satu yang perlu berlaku dalam setiap amal, makna tu kena dibina terlebih dahulu. Faham tu satu, tetapi memahami bagaimana benda tu memberi impact kepada kita tu pun penting juga. So boleh jadi faham, kita tahu benda ni sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah, dah faham, kita dah ada iman dan sebagainya. But so another thing tu, Ustaz ada benda nak cakap.
Saya nak bagi satu contoh supaya saya tak lupa. Saya ada masukkan dalam buku Pedagogi Ramadan kisah ni. Kisah ni ialah dialog di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Aisyah. Masa tu Rasulullah baru balik daripada perang Tabuk ataupun perang Khandaq, saya tak ingat sangat. Dan ketika itu angin kuat macam ribut lah, dan angin kuat itu telah menyebabkan langsir yang menutup barang-barang simpanan Aisyah di satu sudut rumah mereka terselak. Dan bila terselak ni, kisah ni daripada Sayyidatina Aisyah sendiri, bila terselak Rasulullah SAW nampak banyak patung-patung permainan yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah, dan Aisyah membuat patung-patung itu dengan menggunakan ketulan-ketulan kapas ataupun bulu-bulu. Saya ada sentuh sikit berkenaan dengan kenapa kapas dan bulu itu bagus untuk kanak-kanak bermain. Tapi poin saya ialah, bila Rasulullah SAW nampak patung-patung ni, Rasulullah SAW tanya Aisyah. Ya, pada masa itu Aisyah masih di awal belasan tahun umur dia lah. Maknanya kalau kita kata dalam kategori kanak-kanak lagi lah, kita tahu kan perkahwinan antara Aisyah dengan Rasulullah, Aisyah awal umur dia. Jadi Rasulullah SAW tanya, apa tu? Baginda tunjuk kepada satu patung di antara patung-patung yang ada tu. Jadi Aisyah kata, itu kuda. Jadi bila Aisyah kata patung tu kuda, Rasulullah kata, ada dua sayap. Maksudnya kuda tu ada dua sayap. Jadi Aisyah kata, ada dua sayap. Kamu tak tahu ke Nabi Sulaiman ada kuda yang ada dua sayap macam ni? Dan bila Aisyah jawab macam tu, Rasulullah SAW ketawa, dan kata Aisyah, Rasulullah ketawa sehingga aku nampak gigi geraham baginda. Maksud dia seolah-olah macam ketawa terbahak-bahak, tapi mungkin taklah terbahak-bahak tu kan. Tapi ketawa besar. Betapa ketawanya Rasulullah dengan jawapan Aisyah tadi. Bila Aisyah kata patung kuda bersayap dua tu dia buat berdasarkan imajinasi dia seperti kuda Nabi Sulaiman. Jadi saya ulas dalam buku tu. Saya kata, bila Aisyah cerita macam tu, Rasulullah SAW tidak membetulkan fakta Aisyah. Tak ada. Rasulullah kata, mana kamu dengar Israiliyat ni kan? Betul ke Nabi Sulaiman ada kuda? Betul ke kuda dia ada kepak kan? That is not important. That is not the point at all. Kerana pada masa itu, keutamaannya yang harus kita berikan perhatian ialah imajinasi seorang kanak-kanak yang meaningful kepada dia, sehingga kapas dan bulu-bulu itu boleh dibentuk menjadi patung. Dan pada imajinasi kanak-kanak ini, itu adalah seekor kuda yang ada dua kepak seperti Sulaiman. Betul ke tak betul fakta tu, is not an issue. Dan tak perlu dibetulkan pun. Rasulullah tak betulkan pun fakta tadi. Sebaliknya, baginda acknowledge, appreciate dan enjoy imajinasi tersebut, kerana imajinasi itu dalam bahasa kita sekarang lah is something yang meaningful kepada Aisyah. Macam tu ke pengalaman kanak-kanak di zaman kita? Anak saya di sekolah agama kat Malaysia, sampai hari ni tak dapat balik lah, bawa buku novel remaja. Saya tahu novel tu sebab saya yang belikan novel tu, tapi muallimah rampas, ustazah rampas kat sekolah sebab tak islami, sebab maknanya tak sesuai dengan bla 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 apa semua-semualah. Jadi kita macam begitu mengambil berat tentang kebenaran versus kebatilan, betul versus salah, tentang soal moral, sehingga kita hilang kemanusiaan dan kita tak mengizinkan kanak-kanak untuk bebas memaknakan pengalaman mereka semasa mereka kanak-kanak, simply because we are so busy correcting than connecting. Kan, kita lebih sibuk membetulkan berbanding menghubungkan. Jadi berapa banyak maklumat agama, ilmu agama, pengalaman beragama yang kanak-kanak kita tempuhi dan kita juga tempuhi, yang sebenarnya meaningless kepada kita, dia tak sempat jadi meaningful kerana we are so concerned tentang apa yang betul dan apa yang salah, lebih daripada Nabi SAW sendiri yang boleh ketawa dengan merepeknya imajinasi Aisyah tentang kuda sayap dua seperti kuda Nabi Sulaiman tu. Ada poin tak kat situ?
Ya, ada. Maksudnya macam betapa Nabi boleh put aside sekejap, oh Israiliyat lah apa macam Ustaz cakap, tertentu lah, untuk meraihkan satu benda yang mungkin akan membahagikan Aisyah pada waktu itu sekejap kan, dan that's what matters lah. Saya ada nak follow up soalan pada Ustaz pasal benda ni sekejap lagi, tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua yang baru hadir pada hari ini, kita punya sesi live ini adalah untuk mengajak anda semua untuk membeli tiket sehingga matahari terbit, iaitu merupakan sebuah event persediaan Ramadan dan penyucian hati bersama Iman pada hari Sabtu ini bertempat di Masjid Bangsa. Tetapi juga kita ada sesi recording, kita ada sesi live yang boleh di participate di Zoom. So boleh pergi ke imanshop.com untuk dapatkan tiket anda dan gunakan discount code special ni SMTUH untuk dapatkan RM30 off. Ustaz Azrizal merupakan salah seorang guest kita yang akan di live streamkan daripada Island insyaAllah pada hari tersebut. Kita juga ada lagi 3 speaker, Hafizul Faiz, Ustaz Muzuzah dan juga Aisyah Syahira yang akan berada di sana dan juga akan available untuk sesi meet and greet dan juga book signing. Juga semua orang boleh bertanya soalan kepada speaker-speaker kita ni insyaAllah. So jangan lupa boleh pergi ke imanshop.com sekarang dan dapatkan tiket anda. Pada hari ini juga kita ada discount code dapat RM30 off ni. Bukan senang nak dapat. Jadi saya galakkan semua kalau tak dapat nak beli untuk diri sendiri, boleh beli untuk kawan-kawan, boleh beli sebagai hadiah untuk siapa-siapa yang anda rapat insyaAllah. Baik. Hadiah terbaik untuk Ramadan pada saya. Untuk follow up pada soalan tadi tu Ustaz. Bila cerita tentang meraihkan kan, meraihkan makna yang kita cultivate di dalam setiap kita punya perbuatan, juga membuatkan kita terfikir tentang betapa penting makna yang kita cultivate, yang mana kita cipta dalam amal-amal kita supaya amal-amal itu memberi satu makna yang spesifik dan orang kata beautiful lah kepada diri kita sendiri, ya. Obviously benda ini penting, right, untuk approach amal, untuk approach suruhan Allah dengan pemahaman yang memberi makna kepada diri kita. Sounds quite simple. Like I think we can teach kids that. We can teach kawan-kawan kita yang mungkin intimidated dengan Islam. Tak tahu nak semayang, takutlah nanti aku semayang salah, baik tak payah semayang. Kenapa tidak kita meraihkan pencarian makna di dalam amal-amal kita, dalam masyarakat kita, dan juga kepada semua orang yang baru nak mengenali Islam balik, yang baru nak memahami balik kenapa dia beramal. Kenapa tidak kita galakkan secara lebih orang kata institusinya approach ini? Kenapa kita lebih suka approach hukum hakam tu dulu, approach teknikalnya dulu? Dengarnya macam tak susah sangat, kenapa kita lebih gemar approach begitu? What's wrong with us?
Cabar sikit sebenarnya saya nak jawab soalan tersebut. Kerana sisi pandang saya ni, saya kurang jumpa lah, maksudnya ada diulas. Jadi saya perlu lebih bertemu dengan pendapat yang sama untuk mengesahkan apa yang saya rasa lah. Ya? Sebab saya rasa bila kami sekeluarga berhijrah, meninggalkan tanah air ke sini, bukan semua orang berhijrah kerana nak lari daripada masalah. Ada orang hijrah kerana nak bawa lari masalah bersamanya ke tempat lain. Kan? Jadi dalam arti kata yang lain, bukan bermakna saya berada di sini, saya dah tak ada masalah. Masalah masih ada, cabaran masih pelbagai, dan macam-macam isu lagi timbul. Tetapi yang saya nak tekankan ialah bila kami keluar daripada control environment macam dekat Malaysia, ada syiar, ada jabatan agama, ada cop halal pada makanan, so tak payah nak baca sana ingredient ke apa, bila dah ada cop halal tu dia dah beritahu siap-siap lah benda ni halal. Benda-benda tu ada semua, kita ada agama Islam, agama rasmi, kita ada mazhab yang dominan dekat Malaysia, sekolah agama, semua benda tu hilang tiba-tiba bila kami berhijrah. Dalam arti kata yang lain, dah tak ada dah institusi, formaliti, kemudahan, sehingga even anak-anak kami pun terpaksa cari jalan macam mana nak semayang kat sekolah, kat bawah tangga, dekat dalam store, tumpang bilik cikgu. Tetapi bila pengalaman kami dekat sini jadi macam tu, saya rasa pengalaman kami beragama dekat sini lebih dekat dengan apa yang saya faham tentang pengalaman beragama generasi awal Islam di zaman Nabi SAW dan para sahabat. To put it in a simple way, kebanyakan sahabat adalah revert, mu'alaf. Mereka menerima Islam sebagai seorang yang sudah dewasa. Justru dalam family mereka ada yang Muslim, ada yang tak Muslim, ada yang mak ayah tak Muslim, anak Muslim. Dan sehingga di Madinah sekalipun umat Islam masih minoriti berbanding dengan majoriti yang merupakan bukan orang Islam. So kalau kita halusi balik realiti kehidupan umat Islam di zaman terbaiknya, iaitu di zaman Nabi SAW dan para sahabat ini, kehidupan Muslim sebagai minoriti di tempat-tempat yang disebut sebagai negara bukan Islam tu lebih sinonim, lebih parallel berbanding dengan menjadi Muslim di sebuah negara Muslim yang ada jabatan agama, yang ada sekolah agama, yang ada pelbagai kemudahan. Kerana benda-benda itu semua ada bagusnya, penting, bermanfaat, tetapi dia menyebabkan keberagamaan tu, again balik pada perkataan yang saya sebutkan dalam soalan sebelum kita tadi, dia jadi a bit unnatural kerana dia terlalu structured, dia terlalu formal, dia terlalu berorientasikan kepada satu pattern, dan individu kehilangan banyak peranan untuk lebih membina agamanya. Macam mana saya sebut? Contohnya kan, kalau kami kat sini, halal ke tak halal makanan ni? Individually, kita kena, kalau iman kita kuat, dan kita akan buat. Kalau iman kita tak kuat, cerita lain lah. Tapi kalau kita masih ada iman yang mengambil kira benda tu, kita kena put effort. Baca ingredient, tengok, oh okay, ini halal, so boleh makan. Katalah begitu. Jadi, bila kami berhijrah kat sini, saya sedar dari segi amalan-amalan luaran anak-anak kami banyak terjejas. Dan anak-anak remaja ni macam-macam lah. Ada orang mengintai akaun Facebook, Instagram ahli keluarga saya, dan nampak benda-benda yang menunjukkan betapa tak islamiknya family kami ni yang dah 7 tahun jauh daripada Malaysia. Saya sedar benda tu. Saya tak perlu cerita kepada masyarakat berapa bakui air mata saya ke kesedihan saya melihat benda yang saya kecewa dengan perbuatan, setengah-setengah perbuatan anak-anak kami ni. Tetapi pada masa yang sama, walaupun luaran itu banyak terjejas, tetapi ada sesuatu yang saya appreciate pada anak-anak kami ni. Saya bukan jenis parent yang nak memuji-muji anak ke apa ke, bagus ke tak bagus ke tak. Tapi dimensi yang saya kata yang saya nak hargai itu ialah maksud menjadi seorang Muslim tu, akidah tu clear. Maksudnya clear pada budak-budak ni. Sebab sama ada mereka tipu saya ataupun tidak di belakang saya, mereka semayang ke tak semayang ke, mereka makan benda haram ke tak makan benda haram ke, mereka bergaul bebas ke tak bergaul bebas ke, betul-betul mereka perlu buat benda tu berdasarkan kepada dalam diri mereka tu ada iman ke tak ada. Sebab itu saya ada ceritakan dalam sesi-sesi yang lepas, juga dalam satu dua buku lain, saya ada tanya kepada anak-anak lepas tarawih tahun lepas. Saya kata, I have a question. I want to ask you, korang pernah tak terfikir nak buat satu benda yang haram, satu benda yang salah, but suddenly you decided not to do it because you teringatkan Allah or even teringatkan parent? Ada tak? Saya tanya anak saya lah. So dia orang pun kata ada kan. Saya kata boleh tahu ke apa benda ni? Oh, tu tak boleh cerita, dia kata. Tapi honestly, mereka jawab bahawa mereka pernah ada nak buat benda-benda yang haram, dan kita tahu kalau mereka buat benda haram tu, tak ada siapa tahu. Sebab setakat ni lah, unfortunately, fortunately, saya tak tahu, anak kami tu je lah yang semayang kat sekolah. Sekolah tu ada dalam 700 pelajar. Ada di antara anak kami yang langsung tak ada Muslim friends di sekolah mereka. Mereka je lah yang semayang. Untuk seorang remaja berusia 14 tahun, 16 tahun, nak solat di sekolah yang tak ada surau, dan kawan-kawan semua tengok, dan mereka jadi pelik jika dibandingkan dengan orang lain, saya tak tahu orang dewasa ada kekuatan macam tu ke tidak. Even kalau saya adalah mereka sekarang, do I have that strength? Tapi bila mereka ada benda macam tu, mereka kata yes, pernah. Mereka pernah tak jadi buat benda haram sebab mereka teringatkan Allah, mereka teringatkan saya. Jadi bila ada masa-masa yang saya sakit hati dengan meretiknya mereka sekarang ni, katakanlah huha-huha diorang ke dengan lagu tak apa-apa yang diorang dengar ke, dengan fashion rambut yang menyakitkan mata saya ke apa semua, saya akan ingat balik bahawa jangan fokus hanya kepada kekurangan-kekurangan yang terjadi, antaranya ialah kerana kita duduk sebagai minoriti Muslim di negara seperti di island ini dan previously dekat Finland, negara yang tak ada Tuhan tu, quote-unquote. Tapi hargailah bahawa budak-budak ni, yang kalau kat Malaysia memang tak masuk lah kategori apa, AJK, badan dakwah sekolah ke apa ke, memang tak ada langsung, tapi they made a very important point bahawa akidah tu hidup so far lah, alhamdulillah, dalam diri diorang, dan saya harap benda tu masih berterusan. Kebimbangan saya ialah beragamanya kita sebagai Muslim di tempat yang Islamnya macam kat Malaysia, ada jabatan agama, ada kekuatan, ada badan ini, ada NGO itu, ada segala-galanya benda-benda yang macam ni kan. Kita jadi macam ayam bertelur di kepuk padi kan. Kita tak appreciate pun Islam tu. Dan Islam tu hanya mengemukkan kita. Kalau boleh istilah kalau macam tu lah. Islam tu hanya menyebabkan kita dapat khasiat-khasiat yang insyaAllah still benda baik, tapi the substance tu missing because we just cannot do it kerana semuanya terlalu structured, semuanya terlalu curriculum, semuanya terlalu formal, semuanya terlalu education officially macam dekat sekolah, sehingga tiada lagi elemen mandiri dan memilih untuk beragama, sedangkan agama menjadi warisan kebiasaan budaya dan hal ehwal organisasi macam yang Rahmah describe dalam soalan tadi. Wallahualam.
Terima kasih Ustaz. Dan juga ini membuatkan saya macam kalau kita bawa balik kepada Ramadan, right? And I think saya pernah sempat sekejap lah 7 tahun lah juga di luar negara, dan antara one of the things yang saya constantly needed to do setiap kali bulan puasa adalah bagi tahu orang saya puasa. Tapi kadang-kadang macam it gives like a different vibe tau bila kita bagi tahu setiap hari kita declare. Kan kita macam asyhadu Allah, asyhadu an la ilaha illallah tu dekat dalam solat kita tu satu, kita declare. Tapi bayangkan setiap hari kita kena declare aku puasa demi Allah. Dan bukannya kita setakat cakap dengan diri kita, itu senang. Bukan cakap kita dengan Allah pun senang. Bercakap dengan manusia lain, yes. Bercakap dengan orang yang pada kita nampak macam dia ada pangkat ke, dia orang yang kita rasa kita kena get on their good side ke, sebenarnya tak mudah lah benda tu. Dan dia macam, sebab tu lah bila kita sekolah agama dulu lah, kan kita belajar yang apa, kita kena melafazkan kan, kita punya kepercayaan tu, dengan lidah kita, itulah yang yang saya nampak macam lagi kita berada di dalam environment yang kita follow the flow, maksudnya orang solat kita solat, orang puasa kita puasa. Tidaklah maksudnya kita tak nak bi'ah yang baik itu, tak naklah taklah nak cakap kita suka dengan situasi yang baik kan. Tetapi dalam kalau sekiranya situasi yang baik itu membuatkan kita tidak berfikir secara aktif yang kita adalah Muslim setiap hari, dan apakah makna dan fungsi situasi yang baik itu juga. Jadi susahlah, saya pun rasa macam susahnya nak fikir benda ni sebab tidak bermaksud situasi itu tidak baik kan. Macam adakah aku kena tidak bersyukur kalau environment aku ni solehah kan? Adakah kalau environment aku ni soleh kan? Pada saya rasa benda itu adalah satu konflik dan konflik yang pada saya agak indah lah yang Allah ciptakan, yang memang kita kena embrace sebagai manusia. Sekiranya kita terlalu easy, kita kena cari balik makna tu dalam hidup kita. Macam kalau saya nak petik buku lain iman, macam buku Sukufu, sekiranya kita complacent dalam perhubungan, then we probably would not rasa happy pula berada dengan pasangan kita tu contohnya. Dan benda tu berlaku sebenarnya macam-macam aspek dalam kehidupan kita kan Ustaz. Dia bukan setakat amal kita sahaja. Dia bukan setakat kita punya hubungan je. Macam kalau contohnya macam saya pun macam fikir jugalah kadang-kadang budak-budak kan, bila mak bapak tak bagi tahu that you are good person, you did well, minta budak-budak tu pun bagi tahu diri dia, aku bagus, aku boleh ni. Macam mana dia nak jadi bagus kalau dia tak mampu nak bercakap pasal benda tu banyak kali dekat diri dia juga. Dan saya rasa macam, saya tak tahulah, saya rasa macam saya dalam dilema untuk macam mana kita nak cultivate macam environment yang membuatkan kita sentiasa aware dan peka dengan benda tu. Dan saya tak pasti kalau berdasarkan perbincangan dengan Ustaz, nampak macam kita kena kuat, kita kena ada that realization. Tapi apa tu tools yang membolehkan kita untuk sentiasa dapat realization tu, saya tak berapa nak tahu macam nak replicate benda tu. Ustaz, ada apa-apa komen tu on that note, Ustaz?
Bagi saya, macam orang putih sebut lah, dia kata hidup ni win some, lose some kan. Macam lebih kat sini, kurang kat sini, lebih kat sini, kurang kat sini. So sama ada kita hidup sebagai Muslim majority ataupun sebagai Muslim minority, ujian tetap ada. Dan kita memang tak boleh lari daripada ujian, sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Tetapi dia punya tool dia, macam yang Rahma sebutkan tadi tu, dia berbalik kepada essence Ramadan yang nak datang ni. Dan kerana itu juga saya rasa macam kita kena highlight kepada rakan-rakan kita di sini bahawa poin penting program Sehingga Mentari Terbit tu, at least pada saya lah, saya ni macam nak orang kata put words in people's mouth kan. Kalau tak betul, iman boleh nafikan lah kan. Tapi saya rasa lah, kenapa program ni penting? Sebab walaupun genre dia ialah Ramadan, tema dia adalah Ramadan, tetapi dia adalah sesuatu yang kita nak cetus dalam Ramadan, tapi kita nak pakai seterusnya. So dia adalah sesi belajar bukan tentang Ramadan. Dia adalah sesi belajar untuk kita maksimumkan how Ramadan can help us, dan kemudian benda tu boleh dibawa ke depan. Jadi manfaat dia tak berhenti setakat raya, Syawal. Sama macam buku Pedagogi Ramadan, walaupun saya tulis buku tu tema dia tema Ramadan, tetapi bila saya minta maklum balas daripada editor, team editor, yang saya kata, so what do you think after you read the book? Dia kata, buku ni adalah buku yang it's not about Ramadan. Dia adalah benda yang berkaitan dengan bagaimanakah agama sepatutnya dipelajari dan dia relevan terus-terus ke depan. Okay, so apakah gist yang saya katakan tadi tu? Iaitulah takwa. Takwa tu kita kupas panjang dalam program-program kita, dalam buku yang saya tulis tu, bahawa takwa ni adalah consciousness, kesedaran. Ya? Kesedaran, maksud dia ketika kita minority ataupun ketika kita majority, kita maintain kita punya level of consciousness. And this is something yang tidak mudah untuk dibuat. Sebab kita akan mudah macam blended dengan persekitaran. So kita tak sedar apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Jadi dengan adanya takwa, ketika kita minoriti ke ataupun ketika kita majoriti, kita tak lupa benda-benda asas kita. Antaranya, sama ada ketika kita majoriti atau kita minoriti, bila kita Muslim, kita adalah hamba kepada Allah. Hamba Allah ketika minoriti, hamba Allah ketika majoriti. Dan bila kita maintain kita punya level of consciousness tu, maka ketika keberagamaan kita senang atau keberagamaan kita mudah, kita tetap tidak hilang kesedaran tadi. Apa akibat dia? Akibat dia, kalau dalam teori sejarah, dalam kita belajar tentang historical thinking, disebut sebagai konsep challenge and respond. So challenge and respond ni ialah apa yang menggerakkan tamadun manusia. Kita kena aware apa yang sedang challenge kita dari semasa ke semasa, dan kita kena halusi bagaimana kita respond kepada challenge ni tadi. Kerana itulah dalam dunia Islam terjadinya gerakan yang disebut sebagai gerakan islah dan tajdid. Gerakan islah dan tajdid adalah gerakan-gerakan yang retrospectively, bila pengkaji zaman sekarang tengok balik ke belakang, dia akan nampak nama-nama macam Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Hamka, Syed Syekh Al-Hadi. Nama-nama ni, kalau kita tinjau dari segi mereka ni dalam geng yang mana, kita boleh jumpa mereka ni dalam geng yang bertentangan. Contohnya macam, mana boleh Imam Ghazali dengan Ibnu Taimiyah duduk dalam tim yang sama? Sebab mereka berdua ni adalah membawa orang kata satu pembawaan yang kita faham sekali macam bertentangan, kan? Tapi apa yang menjadikan kesemua nama saya sebutkan tadi adalah dalam satu kategori ialah kerana mereka semua adalah pejuang-pejuang islah. Pejuang-pejuang islah yang bila agama ni terlampau structured, mereka akan seru supaya dilonggarkan kembali agar individu lebih kendiri dalam beragama. Bila agama terlalu longgar, terlampau quote-unquote liberal, maka kita kena strukturkan balik. Contohnya begitu. Jadi setiap 100 tahun, macam yang ada hadis sebutkan, Allah jadikan pada setiap 100 tahun itu man yujadidulaha dinaha, mereka yang akan datang dan memperbaharui agama mereka tu. Dan kita akan nampak, tak kiralah kamu sufi ke, kamu salafi ke, kamu mazhab ini ke, kamu mazhab itu ke, kamu minoriti ke, kamu majoriti ke, kamu tak pernah lepas daripada framework challenge and respond tadi. So bila kamu terlalu majoriti, terlampau kondusif dengan segalanya disediakan untuk kamu sebagai seorang Muslim, you timbulkan idea-idea bahawa jangan struktur-struktur ini menyebabkan kita hilang makna sebenar agama. Lepas tu bila kita minoriti pula, macam saya sini, katakanlah sebagai minoriti, saya boleh berkecenderungan untuk sangat berdikari. Contohnya, saya tak campur orang. Saya merasalah 4 tahun duduk dekat Finland, kami sahaja, keluarga Malaysia dekat Kutub Utara tu, to certain extent, I like it. Melepaskan diri daripada Malaysia yang nak beli sayur pun sabut, orang asyik ambil gambar je, macam famous sangat kan masa tu. Jadi saya macam happy dan saya sangat suka dengan kehidupan yang I can just be myself. Tak ada dah Ustaz Rizal, ada Rizal je, ada Rizal je masa tu. Tapi at one stage saya kena ingat balik, bermasyarakat ke tak perlu. Jadi saya shape balik. Jadi challenge and respond tu menyebabkan masa kita senang ke, masa kita susah ke, masa kita majoriti ke, masa kita minoriti ke, kita maintain our level of taqwa, iaitu kita sentiasa check keliling kita betul ke tak betul keberagamaan kita ni. Itu yang tool yang perlu ada dan perlu di yang perlu kita ketengahkan dan kita beri perhatian untuk dibentuk dalam kehidupan semua orang, kan? InsyaAllah.
Wah, terima kasih Ustaz. Ya Allah, saya rasa macam inilah saya punya peringatan tu untuk saya pasal takwa dan pasal mengingatkan dan pasal solidify pemahaman kita kenapa kita buat apa yang kita buat. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. That was really good.
Pening kawan-kawan dengar. Pening kawan-kawan apa benda dia cakap ni kan.
Deep sikit hari ni eh kawan-kawan. Minta maaf saya macam ni lah bila bila bukan bila saya ganti Zuma, Zuma pun ada juga bagi tahu ramah kau ni deep sangat. Tapi saya berminat dan inilah sesi yang saya suka dengan Ustaz Azizan, dan terima kasih banyak Ustaz Azizan kerana berkongsi sepanjang satu jam lepas. Kita dah jam 10.36, so saya akan pelan-pelan membungkus wrap this up. Membungkus insyaAllah. Untuk mereka yang baru join, selamat datang. Tapi kita pun dah habis dah. Live pada malam ini adalah untuk mempromosikan sesi event sehingga mentari terbit, terbitan Iman yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, yang juga merupakan event macam Ustaz cakap tadi tu tentang meraihkan kedatangan Ramadan juga sebagai satu preparation untuk diri kita dan penyediaan hati kita dan penyediaan mental kita, fizikal kita, emosi kita tentang bagaimana kita nak menyambut satu bulan yang penuh barakah ini. Bagaimana untuk kita memastikan kita bukan makhluk yang berbeza luar daripada Ramadan. Kita juga merupakan makhluk yang boleh diteruskan kebaikan-kebaikan yang dimulakan di dalam bulan Ramadan itu ke dalam keseluruh tahun insyaAllah. So jadi dalam event ini kita akan ada 4 speaker. Salah seorangnya adalah Ustaz Azrizal. Selain daripada kita ada Hafizul Faiz, Ustaz Muzuza dan juga Aisyah Syahira. Semua topik-topik berbeza-beza. Muzuza akan bercakap tentang Al-Quran. Hafizul Faiz, insyaAllah tak silap saya, akan bercakap tentang, saya dah terlupa sikit dah pasal apa. Tapi yang saya ingat, Ustaz Azrizal akan bercakap tentang istiqamah. So, jadi sekiranya ada kalangan kita yang tak tahu macam mana nak meneruskan kebaikan-kebaikan yang dipelajari, yang diamalkan sepanjang Ramadan, dan kebaikan tu di sini saya ingatkan seperti mana yang kita dah bincang dalam tempoh masa sejam lepas, bukan hanya semata-mata tentang aku boleh semayang, aku bersedekah, tetapi juga tentang pemahaman diri kita, tentang diri kita tu sendiri dan bagaimana kita tu nak memastikan kita tu mempercayai sesuatu kita percaya sebab kita tak percaya. Dan nanti macam pembinaan jati diri tu yang sangat unik di dalam bulan puasa itu sendiri, yang sama-sama kita boleh manai insyaAllah pada sesi hari Sabtu ini. So boleh pergi ke imanshop.com, imanshop.com, dan dapatkan tiket sehingga mentari terbit, sebuah sesi penyembuhan jiwa dan persediaan Ramadan. Sesi akan berlangsung sepanjang hari daripada pukul 8 tak salah saya, lepas tengah ke 10.09 sehingga ke 5 insyaAllah. Dan saya nak galakkan semua boleh pergi dapatkan purchase anda, belikan tiket pada hari ini, gunakan discount code Ustaz Azrizal SMTUHAJ, SMTUHAJ, untuk dapatkan discount RM30 off. RM30 eh, bukan sikit, bukan RM5, bukan RM3, bukan 5%, bukan, RM30 off. So bukan senang lah nak dapat discount sebanyak ni. So gunakan discount code ini dan dapatkan tiket anda. Kalau tak nak pergi, boleh bagi hadiah dekat orang. Ala-ala dan anak Ramadan ni boleh bagi peringatan kepada kawan-kawan, family-family yang kita rasa boleh kiranya memanfaatkan sesi ini insyaAllah. Baik Ustaz, saya rasa setakat ni itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana bersabar juga dengan kami dan juga bersabar juga dengan segala apa orang kata obstacles daripada pukul 9 sampai 9.30 tadi. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz Azrizal untuk willing untuk buat sesi ni. Dan pada saya bukan semata-mata untuk mempromosikan tiket je lah Ustaz. Saya rasa kadang-kadang sesi ni macam 2-3 kali kita tak bersepang kan, bila buku tak ada kita keluarkan, so kita bercakap. So I think elok lah untuk kita macam berjumpa dan kita ada sesi ni dengan Iman Publication sendiri untuk menguatkan silaturahim, dan juga untuk follower-follower kita untuk mengingatkan lah Ustaz saya ada buku ya, boleh pergi ke Iman Publication untuk dapatkan buku beliau juga. Sekiranya rindu lagi, nak bercakap lagi dengan Ustaz, nak dengar lagi Ustaz cakap, jemput datang ke kita punya Senyum Tadi Terbit ni, Sabtu ini anda boleh jumpa dengan Ustaz Azrizal, akan bersiaran langsung, boleh tanya soalan pada Ustaz Azrizal live juga, insyaAllah.